Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda YHXT matbuot erkinligi bo'yicha vakili bloger Otabek Sattoriy ishidan tashvish bildirdi. Ukrainada boshpana izlayotgan o'zbekistonlik jurnalist muddatsiz ochlik e'lon qildi. Markaziy bank hisoboti yostiq tagidagi pullarni savol ostiga qo'ydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim xabarlari bilan mikrofon oldida men Mehribon. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining so'z erkinligi bo'yicha vakili Tereza Riberio surxondaryolik bloger Otabek Sattoriyning javobgarlikka tortilganidan tashvishda ekanini bildirdi. Bu haqda AKPress agentligi xabar bermoqda. Ma'lum bo'lishicha, YHXT vakili O'zbekistonning tashkilotdagi elchisi Abad Fayzullayev bilan uchrashuv chog'ida jurnalist taqdiridan tashvishlanayotgani va bunday hodisaning so'z erkinligiga rahna solishini bildirgan. Rasmiylarga ko'ra, Otabek Sattoriy Jinoyat kodeksining tovlamachilik, tuhmat, haqorat qilish moddalari bilan ayblanmoqda. 5 mart kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasida ma'naviy va moddiy rag'batlantirish bo'yicha komissiya ayrim deputatlarga maxsus maqomlar berilganini e'lon qildi. Bu haqda Oliy Majlis quyi palatasi matbuot xizmati xabar berdi. Komissiya qaroriga ko'ra, deputat Shuhrat Polvonov adolatli deputat, Maqsuda Raisova mehnatkash deputat, Rasul Kusherbayev esa xalqparvar deputat hamda Sveshnikova faxriy deputat maqomi bilan taqdirlangan. Mazkur maqomlar prezident tashabbusi asosida qonun hujjatlarini takomillashtirishda, joylarda saylovchilar bilan ishlashda, qonunchilik palatasi faoliyatini ommaviy axborot vositalarida yoritishda faollik ko'rsatgan bir guruh deputatlarga berilgan. Integratsiyaning asosiy tarkibiy qismi umumiy tamoyillar, umumiy qadriyatlar hamda davlat va iqtisod tuzilishining umumtutash mexanizmlari bo'lib hisoblanadi. Markaziy Osiyoda esa bular yo'q. Bu vaqtda Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev Alter Ego loyihasi doirasida o'tkazilgan intervyu chog'ida bildirdi. Safoyevga ko'ra, Markaziy Osiyo ittifoqi tuzilishiga hozirda katta qiziqish borligiga qaramay, integratsion birlashma tuzishga oid masalani kun tartibiga qo'yishga hali erta. Senat raisining birinchi o'rinbosariga ko'ra, hozirda mintaqa davlatlari bilan o'tgan yillarda muhokama qilish ham taqiqlangan chegara bo'yicha variantlar ko'rib chiqilmoqda. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov 11-12 mart kunlari O'zbekistonga safar qiladi. Bu vaqtda Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Ruslan Qazaqbayev 4 mart kuni Bishkekda o'tgan matbuot anjumanida bildirdi. Qazaqbayevga ko'ra, so'nggi kunlarda prezident Japarov qator mamlakatlar liderlaridan taklif olgan hamda u O'zbekistondan keyin Tojikiston, Turkmaniston va Xitoyga bormoqchi. Sadir Japarovning Qirg'iziston prezidenti vazifasiga kirishganidan keyin ilk xorijiy safari fevral oyi oxirida Rossiyaga bo'lgan. Mart oyi boshida esa Sadir Japarov Qozog'istonga safar qilgan. Tojikiston poytaxti Dushanbeda Ozodlikning tojik xizmatida faoliyat yurituvchi 2 jurnalist yoqilg'i narxlarining oshishiga oid sujetni tasvirga olish chog'ida hujumga uchradi. Shohla Abdullayeva va Mulla Rajab Yusufzodaga 4 mart kuni avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalaridan birida haydovchi bilan suhbatlashib turishgan paytida hujum qilingan. O'z vazifasini bajarib yurgan Tojikistondagi 2 muxbirimizga qilingan hujum mutlaqo qabul qilib bo'lmas holatdir. Biz Tojikiston militsiyasi mazkur noxush hodisa yuzasidan to'liq tekshiruv o'tkazib, jurnalistlarning shu kunda va kelajakda voqealarni ochiq va to'siqsiz yoritish huquqini ta'minlashini kutmoqdamiz, deya bayonot berdi Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti Jeymi Flay. Xalqaro jinoiy sud bosh prokurori Falastin hududlarida sodir etilgani iddao qilinayotgan jinoyatlar yuzasidan rasmiy tergov o'tkazdi. Sudning bu qarorini Isroil va AQSh tanqid qildi. 3 mart kuni AQSh davlat kotibi Antoni Blinken Qo'shma Shtatlar sud qaroriga qat'iy qarshi va undan hafsalasi pir bo'lganini bildirdi. Isroil ham sud qarorini qoraladi. Falastin va inson huquqlari tashkilotlari esa bu xabarni olqishladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
YHXT matbuot erkinligi bo'yicha vakili bloger Otabek Sattoriy ishidan tashvish bildirdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining so'z erkinligi bo'yicha vakili Tereza Riberio surxondaryolik bloger Otabek Sattoriyning javobgarlikka tortilganidan tashvishda ekanini bildirdi. Bu haqda Akipres agentligi xabar bermoqda. Ma'lum bo'lishicha, YHXT vakili O'zbekistonning tashkilotdagi elchisi Abad Fayzullayev bilan uchrashuv chog'ida jurnalist taqdiridan tashvishlanayotgani va bunday hodisaning so'z erkinligiga rahna solishini bildirgan. Rasmiylarga ko'ra, Otabek Sattoriy O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi, ya'ni tovlamachilik, 139-moddasi, ya'ni tuhmat hamda 140-moddasi, ya'ni haqorat qilish moddalari bo'yicha ayblanib, unga nisbatan jinoyat ishi sudda ko'rish uchun yuborilgan. Otabek Sattoriy Telegram va YouTube portalidagi Xalq fikri videoblogidagi tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan. U 30 yanvar kuni soat 11:00 Termizdagi uyidan fuqaro kiyimidagi xodimlar tomonidan olib ketilgandi. Shu kuni kechqurun soat 10:00 yaqinlarining aytishicha Otabek Sattoriyning xonadonida tintuv o'tkazilgan. Sattoriyga qarashli 2 kompyuter protsessori, kurtkasi, 5 fleshka hamda o'g'lining o'yin o'ynaydigan plansheti olib ketilgan. Ichki ishlar vazirligi Sattoriyning tovlamachilikda gumon qilinayotganini aytgan va u blogerlik faoliyati uchun ta'qib qilinayotgani haqidagi farazlarni rad etgan. 1 fevral kuni Surxondaryo Ichki ishlar boshqarmasida o'tgan yopiq mahkama Otabek Sattoriyga nisbatan qamoq ehtiyot chorasini belgilagan. Yaqinlariga ko'ra, 3 fevral kuni viloyat sudi binosida o'tgan 2 yopiq mahkamada advokatning ehtiyot chorasini o'zgartirish haqidagi talabi rad etilgan. Avvalroq Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston hukumatini hibsga olingan bloger Otabek Sattoriyni ozod qilishga chaqirdi. Tashkilotning ishonishicha, bloger korrupsiyaga qarshi kurashgani ortidan soxtalashtirilgan jinoyat ishi asosida qamoqqa olingan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti 15 fevral kungi bayonotida Sattoriyga qarshi shubhali jinoyat ishi O'zbekistondagi so'z erkinligiga zarba ekanini aytgandi. Tashkilot Sattoriyni tergov hibsxonasidan ozod qilishga chaqirgan. Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ham blogerga qarshi jinoyat ishi Surxondaryodagi korrupsiya holatlarini yashirish maqsadida uydirilgan ayblovlardan iboratligini aytgan. 11 fevral kuni e'lon qilingan bayonotda tashkilot O'zbekiston rasmiylarini blogerni zudlik bilan ozod qilib, unga qarshi barcha mahkamalarni to'xtatishga chaqirgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonlik jurnalist va huquq himoyachisi Malohat Eshonqulova 16 fevraldan buyon Kiyevdagi BMT qochqinlar masalalari bo'yicha Oliy komissar boshqarmasi binosi oldida ochlik aksiyasini o'tkazmoqda. U Ukrainada qolayotgan o'zbek qochqinlar huquqlari ta'minlanishi va ular uchun xavfsiz deb ko'rilmayotgan bu davlatdan 3 mamlakatlarga ko'chirilishini talab qilmoqda. Malohatda Eshonqulova ochlikni talablari bajarilmagunga qadar davom ettirish niyatida. Tafsilotlar bilan men Midbek. Ozodlik bilan suhbatlashgan Malohatda Eshonqulova unga boshlangan bosimlar tufayli 2019-yilning oktyabrida Ukrainaga qochib kelganini aytdi. Jurnalistning fikricha, Umirziyoyev davrida siyosiy sabablar bilan O'zbekistonni tark etgan birinchi faoldir. 2019-yilning oktyabrida men Ukrainaga keldim va BMTning qochqinlar bilan ishlash vakolatxonasidan qochqinlik maqomi so'radim. Kelganimga 1.5 yildan oshdi. Xorijiy mamlakatlarga borib noldan hayot boshlash men uchun qiyinlik qiladi. Loaqal rus tilini tushunaman-ku degan maqsadda Ukrainaga kelgandim. Lekin ilk kunlardanoq Ukraina mening hayotim uchun xavfli ekaniga amin bo'ldim. O'zbekistonning kuch ishlatar tizimlari Ukrainada otasini uyida yurgandek yuribdi. Men kuchsiz himoyasiz ayol 2020-yilning fevralidan hayotim uchun xavfsiz bo'lgan 3 mamlakatga ko'chirishlarini bir necha bor so'radim, dedi mustaqil jurnalist. U kasbiy faoliyati bois O'zbekistonda quvg'inga uchraganini ta'kidladi. Ishonqulovaning iddao qilishicha, unga Kiyevda noma'lum shaxslar 3 marta hujum qilgan. O'zining so'zlariga ko'ra, hujum qilganlar jumladan ko'chada turtib ketgan mashina haydovchisi haligacha topilmagan. Malohat Ishonqulov o'z talablarini yozma va og'zaki tarzda vakolatxonaning Jenevadagi bosh qarorgohi, Kiyevdagi vakolatxona katta maslahatchisi Ukh Bissoga topshirganini aytdi. Men 3-chi mamlakatlarga ko'chirishlarini iltimos qildim, lekin menga Ukrainada ko'chirish uchun qochqinlarni qabul qilmaydi. Ukraina yo o'zi beradi yoki qochqinlikni rad etadi degan javob berildi. Biz favqulodda holatlardagina 3-chi mamlakatlarga ko'chirishimiz mumkin deyishdi. Bizchi, biz o'sha insonlar safiga kirmaymizmi? Dedi huquq faoli. O'zbekistonlik qochqin o'zi yashayotgan Yagochinadagi qochqinlar lagerida hayot o'zlari uchun og'ir va xavfsiz emasligini aytadi. Men ijara haqi qimmatligi tufayli kvartiraga chiqib keta olmayman. Ikkinchidan, biz qochqinlarga ishlash mumkin emas. Pulimiz yo'q. Boshqa tashkilotlardan moliyaviy ko'mak yo'q. Qolaversa, ijarada bir kunda o'g'irlab ketishlar mumkin. Ilojsizligimdan shu yerda ochlik e'lon qilishga majburman, dedi Malohat Ishonqulova. Ozodlik ochlik aksiyasini davom ettirayotgan Malohat Ishonqulova masalasi yuzasidan izoh so'rab BMTning qochqinlar masalalari bo'yicha oliy komissarining Kiyevdagi vakolatxonasiga murojaat qildi. Ozodlik savollarga javob bera olmasligini bildirgan vakolatxona rasmiysi yozma tarzda rasmiy murojaat yo'llashni tavsiya qilish bilan cheklandi. O'zbekiston va Ukraina o'rtasida viza tizimi mavjud emas va bu mamlakatlardan qochqinlik so'ragan yoki bu yerga qochib kelgan o'zbek muhojirlarning O'zbekistonga topshirilish holatlari kuzatilgan. Ukrainadagi o'zbek qochqinlar, shuningdek O'zbekistonda qidiruvda bo'lgan qochqinlar Alisher Haydarov, Rahmiddin Safarov, Ulug'bek Hakimovlar yo'qolib qolgani, ular o'g'irlab ketilgan bo'lishi mumkinligini iddao qilmoqda. Shu o'rinda Ukraina hukumati bir qancha o'zbekistonlik qochqinlarni Toshkentga ekstraditsiya qilmaslik to'g'risida qarorlarni ham qabul qilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Markaziy bankiga ko'ra, pandemiya ortidan mamlakat aholisining real daromadlari keskin pasayib ketgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bank so'rovida qatnashgan har 3 respondentning 2 nafari 2020 yilda daromadlari tushib ketganini aytgan. Markaziy bankning aholining iste'mol kayfiyati sharhi deb nomlangan hisobotida qayd etilishicha, 37% respondent daromadidan butkul ayrilgani, taqdirda kun ko'rishga ortiqcha jamg'armasi yo'qligi, 23% dan ko'pi esa o'rtacha 1 oy yashashga yetadigan jamg'armasi borligini aytgan. Markaziy bank so'rovida qatnashgan respondentlarning 46% dan ko'pi oilaviy daromadi o'tgan yilda oyiga 3 million so'mgacha, 26% 3.5 milliongacha, 13% esa 7 million so'mgacha oralig'ida ekanini bildirgan. Ammo aholi daromadlari pandemiyadan oldin qanday bo'lgani hisobotda keltirilmagan. Markaziy bank hisobotida aholi oylik xarajatlari tarkibi ham hisoblab chiqilgan. Unga ko'ra, o'tgan yili aholi oylik xarajatlari salmog'ini davolanish va dori-darmon uchun to'lovlar tashkil etgan. So'rovda qatnashgan har 3 respondentning biri oylik xarajatining deyarli yarmi davolanishga ketganini aytgan. O'z navbatida sayohat yoki uy jihozlari olish, oilaviy bayram uchun sarf xarajatlar keskin kamaygan. 5717 kishi qatnashgan so'rov O'zbekistonning barcha hududlarida turli soha va qatlam vakillari orasida o'tkazilgani aytilmoqda. O'tgan hafta O'zbekiston Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev O'zbekiston aholisida 10 milliard dollarga yaqin mablag' borligi va ular yostiq tagida saqlanayotganini aytgandi. Safoyev bu raqamni qayerdan olgani va aholining yostiq tagidagi pullarni hisoblash metodologiyasiga izoh bermagan. Ammo Toshkentlik mustaqil iqtisodchi Adham Ibrohimning aytishicha, Markaziy bank e'lon qilgan so'rov natijalari aholi yostig'ining Safoyev aytganchalik qalin emasligini ko'rsatmoqda. Iqtisodchining so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda aholi daromadlari bilan bog'liq asl vaziyat Markaziy bank hisobotida keltirilganidan ham ayanchli bo'lishi mumkin. Butun dunyoda markaziy banklar aholi jamg'armasini aholi daromadlari va aholi xarajatlaridan kelib chiqib hisoblaydi. Bunaqa metodologiya yaqin orada qilinmagan aniq. Sabab, agar bunaqa so'rov o'tkazilsa va pandemiya va post-pandemiya davrida aholi jamg'armalari sezilarli darajada past darajada ekani aniq bo'ladi, deydi tahlilchi. Ko'pgina davlatlar pandemiya davrida muhtojlarni qo'llab-quvvatlash dasturini ishlab chiqdi, daromadi kamaygan yoki ishini yo'qotgan aholiga moliyaviy yordamlar berishni yo'lga qo'ydi. Ba'zi davlatlarda esa kam daromadli aholiga pul ham tarqatildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev pandemiya sharoitida oylik maosh va daromadlardan mahrum bo'lgan aholiga moliyaviy yordam berish haqidagi chaqiriq va takliflarni rad etgan. O'rniga prezident tashabbusi bilan saxovat va ko'mak tadbiri tashkil qilingandi. Ayni tadbir doirasida ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamni qo'llab-quvvatlash tadbirkorlar zimmasiga yuklatildi, ammo jami qancha aholiga yordam ko'rsatilgani borasida to'liq hisobot e'lon qilinmadi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ukraina O'zbekistonni Qrim platformasiga taklif qildi. Kiyev Turkiy tilli davlatlar kengashiga qo'shilish niyatida. Muhokamadagi jinoyat kodeksi. Noqonuniy boyishda ayblangan amaldorlar jarima bilan qutuladi. Qirg'iziston so'nggi 11 yilda ilk marotaba erkin bo'lmagan davlatlar qatoridan joy oldi. Sanksiyalarga qaramasdan g'arb shirkatlari Qrimdagi yirik qurilish loyihalarida qatnashmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tibroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuborallari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ukraina O'zbekistonni Qrim platformasiga taklif qildi. Kiyev Turkiy tilli davlatlar kengashiga qo'shilish niyatida. Ukraina Tashqi ishlar vazirligining rasman bildirishicha, Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Emini Japarova 3 mart kuni O'zbekistonning Kiyevdagi elchisi Alisher Qurmonov bilan uchrashib, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar istiqbolini muhokama qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Rasman bildirilishicha, uchrashuv chog'ida ikki davlat o'rtasidagi muloqotni faollashtirish, ayniqsa savdo-sotiqni, xalqaro tashkilotlar va madaniy gumanitar aloqa larni mustahkamlash masalalari muhokama qilingan. Emine Japarova Ukraina Turk tilli davlatlar hamkorlik kengashida tez orada kuzatuvchi maqomini olish niyatida ekanini bildirgan. Vazir o'rinbosari bu tashkilotni Turkiy olamni birlashtiruvchi ittifoq deb sifatladi. Mazkur tashkilotga Turkiya, Ozarbayjon, Qirg'iziston, Qozog'iston va O'zbekiston a'zo hisoblanadi. Bu tashkilotda kuzatuvchi maqomini olish unga a'zo davlatlar bilan aloqalarni qo'shimcha ravishda mustahkamlanishiga xizmatgina qilib qolmay, Ukrainaning Turk olami bilan alohida o'zgacha munosabatlarga ega ekanini namoyon qiladi, dedi Emine Japarova. Bundan tashqari Ukraina rasmiysi O'zbekistonni Qrim platformasida ishtirok etishga chaqirdi hamda prezident Shavkat Mirziyoyevning Ukraina mustaqilligining 30 yillik tantanalarida ishtirok etishi va Qrim platformasi sammitida ishtirok etishi olqishlanishini bildirdi. Qrim platformasi sammitida Rossiya tomonidan 2014 yilda bosib olingan Qrim muxtoriyatidagi Qrim tatarlar tilini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash, Qrim aholisi huquqlarini himoya qilish masalalari muhokama qilinadi. Ayni paytda Ukraina hukumati mazkur sammitga tayyorgarlik ko'rmoqda. Uning qachon o'tkazilish sanasi hozircha e'lon qilinmagan. 2014 yilning 24 martida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Ukrainadagi vaziyat va Qrim masalasi yuzasidan rasmiy Toshkent pozitsiyasini aks ettirgan bayonot tarqatgandi. Mazkur bayonotda O'zbekiston Respublikasining BMT nizomi asosiy tamoyillari va xalqaro huquqiy me'yorlardan kelib chiqqan holda yuzaga keladigan xalqaro bahslarni tinch vositalar bilan hal etish, xalqaro munosabatlarda har qanday davlatning hududiy daxlsizligiga yoxud siyosiy mustaqilligiga qarshi kuch bilan tahdid qilish yoki uni qo'llashdan tiyilish borasidagi pozitsiya qat'iy va o'zgarmasdir deyilgan. Bundan Toshkentning yo'q deganda Rossiya tomonidan Qrimning anneksiya qilinishi yoqlanmagani anglashilgandi. 2017 yilning noyabrida BMT Bosh Assambleyasining ijtimoiy gumanitar va madaniy masalalar bo'yicha qo'mitasi Qrim yarim orolini inson huquqlariga oid vaziyat yuzasidan Ukraina tayyorlagan rezolyutsiya loyihasini qabul qildi. Hujjatda Rossiyadan Qrimda inson huquqlarini toptashni zudlik bilan to'xtatish talab qilingan. Rezolyutsiya loyihasini qo'llab 71 davlat, unga qarshi 25 davlat ovoz berdi. 77 davlat esa xolis qoldi. O'zbekiston o'shanda Rossiya, Xitoy, Belarus, Serbiya, Eron, Qozog'iston, Qirg'iziston va boshqa davlatlar qatorida rezolyutsiyaga qarshi ovoz bergan. O'zbekiston 2016-yilning noyabrida ham BMT Bosh Assambleyasi 3-chi qo'mitasida Qrimdagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni qoralovchi hamda Rossiya yarim orolga xalqaro kuzatuvchilarni kiritishiga chaqiruvchi rezolyutsiyaga qarshi ovoz bergan edi. 2014-yilning martida esa Rossiyaning Qrimni anneksiya qilganini qoralagan rezolyutsiyani 100 mamlakat qo'llab-quvvatlagan, 11 mamlakat unga qarshi ovoz bergan va 58 mamlakat, jumladan O'zbekiston, betaraf qolgan edi. Ukraina parlamenti Qrimning Rossiya tomonidan vaqtincha bosib olish tarixining boshlanishi 2014-yilning 20-fevral ekanini e'lon qilgan. Qrim anneksiyasidan so'ng G'arb mamlakatlari Rossiyaga nisbatan qator sanksiyalarni joriy qilgan. Rossiya yarimorolni bosib olganini inkor qiladi va buni tarixiy adolatning tiklanishi o'laroq baholaydi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Muhokamadagi jinoyat kodeksi. Noqonuniy boyishda ayblangan amaldorlar jarima bilan qutuladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Muhokamasi kelasi hafta boshida yakuniga yetadigan yangi jinoyat kodeksi loyihasida noqonuniy boyish moddasi mavjud. Joriy jinoyat kodeksida yo'q bo'lgan bu modda yangi kodeksga kiritilsa, unda nazarda tutilgan qilmishni sodir etgan davlat xizmatchilariga bazaviy hisoblash miqdorining 200 baravarigacha jarima solinishi mumkin. Ba'zi yuristlar O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining korrupsiyaga qarshi konvensiyasiga bundan 13 yil muqaddam qo'shilganini eslab, kiritilayotgan moddani hechdan ko'ra kech amal sifatida baholadilar. Ayni paytda O'zbekistonning qo'shnisi Qirg'izistonda bunday modda qabul qilinganiga bir necha yil bo'ldi va so'nggi kunlardayoq bu modda kamida 2 kishiga nisbatan qo'llanildi. Yangilanayotgan jinoyat kodeksida noqonuniy boyish moddasi kelasi yil 1-yanvaridan ishlay boshlashi mumkin. Chunki normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga 22 fevralda joylashtirilgan yangi jinoyat kodeksi loyihasi qabul qilinib qonunga aylangach 2022 yilning 1-yanvaridan kuchga kiradi. Muhokamaga qo'yilgan loyihadagi noqonuniy boyish moddasi qisqa va uni to'liq keltiramiz. 271 modda noqonuniy boyish. Davlat xizmatchisining daromad va mol-mulk deklaratsiyasida nazarda tutilganidan ortiq pul mablag'lari yoki mol-mulkka noqonuniy ega bo'lishi yoki shunday mulkni orttirishi ancha miqdorda sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravaridan 200 baravarigacha jarima yoki 3 yilgacha ish haqidan ushlab qolish bilan jazolanadi. O'zbekistonlik huquqshunos Jur'at Tojiyev bu moddani quyidagicha sharhladi. Ko'rib turganingizdek, modda shu matndangina iborat. Demak, bu modda nomigagina kiritilyapti. Chunki har tomonlama yondashilmayapti. Jazo masalasida ham, qilmish masalasida ham. Huquqshunos Ozodlik bilan suhbatda e'tiborni modda tarkibidagi ancha miqdor tushunchasiga qaratishni tavsiya qildi. Jur'at Tojiyev qonunchilikda ko'p bo'lmagan miqdor bazaviy hisoblash miqdorining 30-100 baravari, ancha miqdor bazaviy hisoblash miqdorining 100-300 baravari, ko'p miqdor bazaviy hisoblash miqdorining 300-500 baravari, juda ko'p miqdor bazaviy hisoblash miqdorining 500 va undan yuqori baravar tushunchalari mavjudligini eslatib bunday dedi. Taklif qilinayotgan yangi moddada faqat ancha miqdor haqida aytilgan, qolgan 3 miqdorga to'xtalinmagan. Moddaning jazo qismi, ya'ni sanksiyasi ham juda kulgili. Jinoyat qonunchiligining jazo tizimidagi eng yengil jazolar tanlab olinibdi. Odatda bunday jazolar ma'muriy yoki intizomiy qilmishlar uchun maqsadga muvofiq, deydi Tojiyev. Noqonuniy boyiganlar uchun huquqshunos Jur'at Tojiyev aytganidek, eng yengil jazolar tanlab olinishi sababini ismi aytilmasligini so'ragan toshkentlik yurist bunday taxmin qildi. O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining korrupsiyaga qarshi konvensiyasiga 2008 yili qo'shilgan. O'sha konvensiyaning 20 moddasi noqonuniy boyish deb ataladi. O'sha moddada konvensiyaga qo'shilgan har bir davlat o'z amaldorlarining noqonuniy boyishiga qarshi kurashishni nazarda tutuvchi qonunlarni qabul qiladi, boshqa choralarni ko'radi deyilgan. Bunday qonunni qabul qilish vaqti O'zbekistonda mana endi kelibdi-da, dedi toshkentlik yurist. Yangilanayotgan jinoyat kodeksiga kiritilayotgan noqonuniy boyish moddasi mazmunidan bu modda A. davlat xizmatchisiga tegishli ekanligi, B. noqonuniy boyiganini aniqlash uchun u daromad va mol-mulk deklaratsiyasini topshirishi lozimligi tushuniladi. Prezident Mirziyoyev 2020-yilning 31-yanvarida Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasida olimlar, ilmiy tadqiqot muassasalari rahbarlari va ishlab chiqarish sektori vakillari bilan uchrashuvda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha tuziladigan yangi organ haqida gapirgan edi. Zamon o'zgaryapti, vahshiylikdan, o'g'irlikdan qutulish kerak. Amaldorlar daromadining omillarini tushuntirib bersa haloli bo'lsin. Tiyilishi kerak. Tiyilmayapti ayrim noinsoflar deganda prezident. Davlat rahbarining bu gapigacha, ya'ni 2019-yilning oktyabrida normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga O'zbekiston prezidentining davlat xizmatchilari ayrim toifalarining mol-mulkini, daromadlari va xarajatlarini deklaratsiyalash va zarur texnik infratuzilmani bosqichma-bosqich joriy etish to'g'risidagi qarori loyihasi joylashtirilgan edi. Hujjatga ko'ra, 2020-yilning 1-yanvaridan boshlab O'zbekistonda davlat xizmatchilari ayrim toifalarining, shuningdek ularning oila a'zolarining, ota-onalari, turmush o'rtog'i va farzandlari, shu jumladan farzandlikka olingan oila a'zolari mol-mulki, daromadlari va xarajatlari har yili deklaratsiyalash yo'li bilan nazoratga olinishi rejalashtirilgan edi. Belgilangan muddatda bu ish amalga oshmadi. 2020-yili davlat xizmatchilarining daromad va mol-mulk deklaratsiyasi to'g'risida mahalliy matbuotda juda ko'p gapirildi. Lekin deklaratsiyalash jarayoni boshlangani to'g'risida hanuz ma'lumot yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Freedom House tashkiloti Qirg'izistonni so'nggi 11 yilda ilk marotaba erkin bo'lmagan davlatlar qatoriga qo'shdi. Tashkilotning 3 mart kuni e'lon qilingan navbatdagi hisobotida dunyo bo'ylab fuqaroviy erkinlik 15 yildan buyon yomonlashib, erkin bo'lmagan davlatlar soni ortib borayotgani qayd etildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Freedom House xalqaro tashkilotining dunyodagi erkinlik 2021 deya nomlangan yangi hisobotida o'tgan yil Qirg'izistonda fuqarolarning siyosiy huquq va erkinliklari nochorlagani aytiladi. E'lon qilingan reytingda Qirg'iziston 23 ball olgan. 2019-yilda Qirg'iziston 100 balldan 39 ball, 2020-yilda 28 ball olib, qisman erkin davlatlar qatorida edi. Qirg'iziston 2009-yildan beri birinchi marta qisman erkin maqomidan ajrab, Markaziy Osiyodagi erkin bo'lmagan qolgan 4 davlat bilan tenglashdi. Bosh qarorgohi Vashingtonda joylashgan Freedom House tashkiloti bunga o'tgan yilning oktyabrida xalq isyoni ortidan hukumat almashgani bilan bog'liq voqealar sabab bo'lganini bildirgan. Freedom House hisobotida ta'kidlanishicha, Qirg'izistonda 2020-yildagi 5-6 oktyabr voqealaridan keyin qator muxolifatchilar qamoqdan ozod qilingan. Ayni paytda yuzaga kelgan siyosiy inqiroz davrida muvaqqat hukumat tuzishga kirishgan muxolifat guruhlari qo'rqituv va hujumlarga uchragan. Shuningdek, tashkilot COVID-19 pandemiyasi davrida bloger, jurnalist va shifokorlar koronavirusga qarshi ko'rilgan choralarni tanqid qilgani uchun kuchlatar tizimlari tomonidan kechirim so'rashga majbur qilinganiga, o'tgan yilning iyul oyida huquq himoyachisi Azimjon Asqarov qamoqxonada pnevmoniyadan vafot etganiga ham e'tibor qaratgan. Ayni paytda Qirg'izistonning yangi prezidenti Sadir Japarov mamlakatda fuqaroviy erkinliklar, so'z erkinligi himoya qilinadi deya va'da bermoqda.
So'z erkinligini to'liq bunday qo'rg'og'a o'zim dag'i intizorman. So'zsiz turda men qo'rg'oyim.
So'z erkinligini to'la himoya qilishga o'zim ham intizorman. So'zsiz himoya qilaman. Agarda sizlarga qandaydir bosim bo'layotgan bo'lsa, sizlar tarafta bo'laman degan edi Japarov 2021-yilning 10-yanvarida o'tgan prezidentlik saylovida g'alaba qozonganidan so'ng. Ayni paytda Freedom House xalqaro tashkilotining jahon davlatlaridagi erkinlik reytingida O'zbekiston yana erkin bo'lmagan mamlakatlar qatoridan joy oldi. Tashkilotning 2021-yil uchun chiqarilgan hisobotida O'zbekiston belgilangan 100 balldan faqat 11 ball oldi. 2020 yılda Özbekistan'a 10 bal berilgandi. Markaziy Osiyoda Özbekistan'dan oldingi o'rinlarni 28 bal olgan Qirg'iziston 23 bal bilan Qozog'iston egalladi. O'zbekistondan keyingi o'rinlar 8 bal olgan Tojikiston va 2 bal olgan Turkmanistonga berildi. Reytingda Markaziy Osiyo mamlakatlarining barchasi erkin emas maqomiga ega bo'ldi. Jahondagi erkinlik darajasi eng yuqori bo'lgan davlatlar beshligi esa Shvetsiya, Norvegiya, Finlandiya, Yangi Zelandiya, Kanada, Urugvay va Gollandiya.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.